kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Naam, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hii ni VOA Express. Kama ilivyo kawaida, msikilizaji, mtazamaji, kama unatutazama hapo kwenye Facebook Live, tuko hapa, niko na mwenzangu hapa.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumatatu ya Pasaka. Msikilizaji na mtazamaji, Aprili 17 mwaka ni 2017. Karibu sana tuweze kupata mambo mengi leo kwenye VOA Express, ikiwa ni Jumatatu. Mwenzetu Harrison Kamau yuko kule jijini Boston katika hali ya mashindano makubwa ya Boston Marathon, sio?
Na mambayo yametia fora sana na tunasubiri yatakuwa yakianza wakati wowote sasa. Mimi sikutaja jina langu. Jina langu ni BMJ Mridi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia hii leo, ikiwa ni pamoja na habari ambayo ni ya kustaajabisha, kuhuzunisha pia, kwa sababu bwana mmoja anatafutwa na polisi kila mahali hapa Marekani. Na hizo ni story ambazo tutakuletea hapo baadaye. Lakini amefanya mambo ya ajabu kulingana na polisi.
Vile vile tutakutana naye mwenzetu Malivika kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutueleza jinsi sherehe za Pasaka zinavyohitimishwa, ikiwa leo ni Jumatatu ya Pasaka. Bila kusahau leo vivyo tutakutana naye Kioko.
Ndio.
Kioko anaandaa filamu moja, atuelezea kuhusu filamu moja ya Kiswahili ambayo imetoka hii leo huko Mombasa.
Lakini kabla ya hapo, hebu tusikie kidogo kuhusu mambo yanavyokwenda yanavyoendelea kule Boston katika marathon.
Kwa kweli wanariadha wa Kenya ambao tunakuja kukimbia hapa Boston, ni mara ya kwanza kukutana na wao. Kama vile nilivyosema, nimewahi kukimbia New York Marathon.
Naam, ni mwanadada huyo kutoka Kenya, Edna Kiplagat, akizungumza nasi muda mfupi uliopita kabla ya michezo hiyo kuanza, na tutakuwa na mengi kama ulivyosema Sunday kutoka Boston kwenyewe.
Basi moja kwa moja, msikilizaji na mtazamaji, tunaanzia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tunaungana naye mwenzetu Malivika Austere kutueleza jinsi walivyosherekea huko Wakristo sherehe za Pasaka. Na kama mnaofahamu, hivi leo kwa Jumatatu ya Pasaka ndio wanakamilisha sherehe za Pasaka. Austere Malivika, tueleze zaidi.
Ndivyo hivyo hali imekuwa hapa katika mji wa Goma, na tuko kwenye katedrali ambako Wakristo wa kanisa Katolika wote wanakusanyika tangu usiku kusherekea siku ya Pasaka.
Mimi kwa jina ni Charles Luanga. Siku ya Pasaka tunaipokea kama kukata hatua kutoka mabadiliko, hata nakata hatua unaingia nyingine maisha. Yaani unaacha ile maisha uliyoishi nyuma, kisha unaanza maisha mapya.
Ndio, ukianza maisha mapya inamaanisha nini?
Inamaanisha unapunguza ile makosa uliyokuwa unafanya mbele, unaiacha, kisha yake unakata hatua nyingine, unaanzilia maisha mpya kutoka na Yesu.
Vile vile sherehe hizo zinasherekewa katika maeneo mbalimbali. Tunaelekea katika mji wa Beni, kwa Kivu ya Kaskazini.
Tumepokea Pasaka mzuri sana kwa kuwa tunakumbuka kufuka kwake Yesu Kristo. Kwa viongozi wengine tunasema tu endelee kutumainia Yesu Kristo katika vyote, kwa kuwa yeye ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu.
Na kuhusu benye siku ya Pasaka inakuwa sasa siku ya Christmas, kulewa nini? Mnaweza kwa ile inafanyika?
Hapana, siku ya Pasaka iko siku ya kulewa, ni siku ya kukala fasi moya. Kweli kukunya pombe iko mbaya. Unaweza kukunya pombe unaikala kwako, unafete kwako. Hapana, kukunya paka bandi kulokota kutara sea iko bien.
Kwa majina wananiita Katembo Mpofu Moja Jires. Mimi ni mkazi wa hapa Beni Maleku. Kwa hali ya usalama, Mungu ametusaidia kwanza kufika kwa siku hiyo ya Pasaka, lakini tulikuwa tumepata msiba mingi sana. Watu walikuwa wamefariki huku na huku.
Ni kwamba sherehe za Pasaka zinamaanisha kufufuka kwake Yesu Kristo.
Nani atakwambia ilele sisite mwanake?
Alikufa akafufuka.
Pasaka inamaanisha kufufua Yesu Kristo.
Kwa upande wako umeipokeaje?
Nimepokea Yesu Kristo ndani ya maisha.
Pasaka umeipokeaje leo?
Pasaka nilipokea Yesu kama Kristo na Mwokozi ndani ya maisha.
Unadhani utafufuka pamoja naye?
Ndiyo.
Haya basi, kama ulivyosikia ni Austere Malivika kutoka huko Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante wajua
walivyosherekea hizo sherehe za Pasaka.
Wajua Pasaka Sunday imesherekewa kila pahali. Nimekuwa na nikiangalia kwenye mitandao hapo akisema hapa Marekani huu ni wakati ambapo kanisa makanisa hujaa kabisa kabisa kuliko wakati mwingine, hata kuliko wakati wa Krismasi. Huu ni wakati ambapo wanaheshimu sana Wakristo, haya ambayo yameendelea weekend hii imepita.
Naam, sawa kabisa. Na vile vile kama unavyosema hapo baadaye, mtazamaji na msikilizaji, tutakueleza yale yaliyotokea huko na kujiri katika jiji la Cleveland, Ohio, ambapo mtu mmoja amefanya mambo ya ajabu kweli kweli, lakini tutakueleza zaidi. Lakini hivi sasa basi, kama ulivyosema mwenzetu Harrison Kamau yupo katika jiji la Boston, jiji lile ambao linapeba yale mashindano makubwa kabisa ya riadha ya Boston Marathon, ni makubwa duniani.
Na amekita kambi huko kwa siku kadhaa kwa sababu
kwanza Jumamosi amekuwa kule.
Amekuwa kule manake sisi hapa bio wetu na heshima sana masuala ya michezo na na riadha na kadhalika, ikabidi tumtume Kamau pale aende aketi pale wiki nzima angalia azungumze nao. Na sasa nasikia tuko naye
yuko nyanya simu Kamau. Naam. Harrison Kamau, habari ya Boston?
Sunday na BMJ Boredi.
Ndio Kamau, tueleze habari za Boston na mambo uliojionea mpaka sasa katika hayo mashindano ya Boston Marathon kwa mwaka huu 2017 Kamau.
Basi kitu cha kwanza Sunday na BMJ na wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wote walipo, kitu cha kwanza tu ni kuelezea kwamba historia kidogo ndio tufikie siku ya leo. Kwanza kabisa ndio mwaka wa 4 unaadhimishwa tangu wakati kulitokea mashambulizi wakati wa kumalizika kwa mbio hizi za Boston Marathon mwaka wa 2013. Kitu cha pili siku ya leo ambayo ni tarehe 17 inaitwa Patriot Day, ni siku ya wazalendo hapa katika jimbo la Massachusetts, na kwa hivyo bado ni sikukuu kwa watu hapa, kando na kuwa kwamba ni Easter Monday. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba mbio zenyewe zimeanza muda mfupi uliopita. Kwanza kabisa mwendo wa saa 2:30 saa za hapa Marekani ya hapa Massachusetts, wale ambao wana changamoto za kimwili wameanza kuanza mbio hizo, na wakafuatiwa na wale wenye viti vya magurudumu. Na sasa hivi tunapozungumza ikiwa ni mida ya saa 3:30 hivi ikielekea saa 3:40 ni kwamba tayari sasa wanawake wameanza mbio zao, na muda mfupi ikifika kama saa 4 za asubuhi hapa itakuwa kwamba nao wanaume wamejitosa kwenye uwanja. Na pengine kidogo sijui ni vizuri kuelezea ni kina nani wanatarajiwa ama kutazamwa kwa kina sana. Upande wa Kenya kwa wanawake kuna Edna Kiplagat ambaye muda mfupi niliweza kuzungumza na yeye kabla ya mbio hizi kuanza, na hakika mmecheza sauti yake, akanieleza kwamba wakati huu ndio mara ya kwanza kwake kuwa hapa Boston, lakini anatarajia kwamba anawe na kuna uwezekano wake labda kuichukua kuchukua zawadi ile kwa upande wa wanawake.
Kamau, kabla hujaendelea, hebu tusikie jinsi ambavyo alikuambia Edna Kiplagat muda mfupi uliopita.
Kwa kweli wanariadha wa Kenya ambao tunakuja kukimbia hapa Boston ni mara ya kwanza kukutana na wao. Kama vile nilivyosema, nimewahi kukimbia New York Marathon na nikashinda. Nikiona kosi ya New York na ya Boston ni karibu sawa, sababu iko na milima, iko na maponde, na pile nimejitayarisha mimi niko na imani ya kwamba nimefanya mazoezi mzuri, na ikienda mzuri ni maombi yangu ya kwamba niweze kukimbia mzuri, na Mungu anikalia mwili ikue mzuri na weather ikue mzuri. Naomba Mungu aweze akanikalia nikaweze kufanya vizuri na nikuwe number 1 hapa.
Naam, ndio hivyo. Ni huyo ni Edna Kiplagat akizungumza na mwenzetu Harrison Kamau. Harrison, tunaomba usiondoke manake najua una mengi na tunajua tumekukatiza, lakini tutajaribu kuona kama utapata muda kuzungumza na wewe, utupe mengi zaidi kabla ya show hii kuisha, manake Sunday nafahamishwa lazima sasa tuwapatie habari muhimu za dunia wasikilizaji wetu.
Bila shaka.
Naam, katika habari za dunia ni kwamba mshauri wa usalama wa taifa hapa Marekani HR McMaster yuko nchini Pakistan ambako anafanya mikutano na maafisa wa kiraia na kijeshi juu ya masuala mbalimbali ya usalama na juhudi za kuleta udhabiti katika nchi jirani ya Afghanistan.
Makamu Rais wa Marekani Mike Pence akizungumzia mashambulizi ya anga ya Marekani hivi karibuni ametoa onyo kali kwa Korea Kaskazini hii leo Jumatatu kwamba Rais Donald Trump atatumia nguvu za kijeshi kama kihitajika kukabiliana na serikali ya Kim Jong Un inayosambaza tishio la nyuklia. Wiki mbili zilizopita dunia ilishuhudia nguvu na hatua za kutafuta suluhisho zilizochukuliwa na rais mpya wa Syria na Afghanistan.
Kwingineko, zaidi ya wahamiaji 1,000 waliochukuliwa kwenye mwambao wa Libya jana Jumapili wamewasili kwenye bandari ya kisiwa cha Sicily nchini Italia. Meli moja ya jeshi la majini la Ujerumani iliwaokoa wahamiaji hao na kuwafikisha kwenye bandari ya Catania leo Jumatatu wakiwa ndani ya meli FGS Rhein. Wahamiaji wapatao 29,000, wengi wao wakikimbia umaskini eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, wamewasili Italia mwaka huu baada ya kuokolewa na meli za jeshi la Ulaya au taasisi binafsi za hisani.
Na mahakama moja ya Misri imemfutia mashtaka mwanamke mmoja Marekani mwenye asili ya Misri na watu wengine 7 baada ya kuwepo kizuizini kwa takriban miaka 3 kwa mashtaka ya usafirishaji haramu wa binadamu iliyohusishwa kwa taasisi yake ambayo iliwasaidia watoto wa mitaani mjini Cairo. Mshtakiwa mkuu Aya Hijaz, mume wake na watu wengine 6 walikuwa gerezani tangu Mei mwaka 2014 wakati polisi wa Cairo walipovamia taasisi yake bila ya hati ya kisheria na kuchukua kompyuta za mkononi na vifaa vingine. Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Moja kwa moja basi tuelekea kama tulivyoambia kule Mombasa, Kenya, ambapo leo mwandishi wetu Josephat Kioko amefuatia karibu kabisa kuzinduliwa kwa filamu mpya ya Kiswahili. Mengi yamezungumzwa hapa, kuna vijana wapatao 30 anasema ambao wamejihusisha katika filamu hii na amepata nafasi ya kuzungumza na mwandaji wa filamu. Hebu tumsikilize hayo. Josephat Kioko, tueleze filamu hii inahusu nini hasa?
Filamu hii kweli inaangazia mambo ambayo yanahusiana na ufisadi na ubaguzi wa kabila hapa nchini Kenya, kwa sababu wale vijana wamepanga mchezo mzuri kuonyesha kwamba wanapotafuta ajira katika ofisi za serikali, za watu binafsi, mashirika na hata viongozi wa kidini wanakuwa na ubaguzi wa hali ya juu. Inaangazia kijana mmoja ambaye ana ujuzi wa kufanya kazi na ile kazi anayenyimwa licha ya kwamba amehitimu, na yule kiongozi wa kidini pia ni mkurugenzi wa kampuni na anakwenda kumnyima kazi, na pia anaonyeshwa akimpakonya girlfriend wake kwa sababu ya kumbagua kikabila. Na hapo ndio nikazungumza na yule director yule mchezo Dennis, akaniambia kwamba mchezo huu unalenga mambo ya kijamii hapa Kenya.
Kioko, kabla hatujasikia vile alivyokueleza, hebu eleza wasikilizaji imezinduliwa wapi? Ni Mombasa, Nairobi, imezinduliwa wapi filamu hii?
Imezinduliwa katika mji huu wa Mombasa, na vijana hawa zaidi ya 30 wako chini ya kanisa la Kianglikana eneo la St Andrews, na wao wamekuwa kishiriki michezo ya kuigiza na huu wasemekano umevutia watu wengi sana, jinsi ukumbi ulivyojaa na maadili yaliyowekwa ndani ya mchezo na kuangazia kuondoa hali kasumba hii ambayo wanasema ni za zandiki. Wanasema hili neno la Kiswahili kumaanisha hypocrisy, mtu anajisema atakusaidia lakini anakudhulumu.
Sababu niliandika mchezo ni kuwa ni kitu ambacho kinafanyika huko mtaani. Unapata mtu anaenda kwa ofisi hii, ananyimwa nafasi, anaenda kwa ofisi hii, ananyimwa nafasi, paka hajui afanye nini, anazunguka huku na kule. Nijaribu kuangazia mambo kama haya katika mtaani. Hii ni vitu zinafanyika huko mtaani kwetu. Hakuna kazi. Sasa unajaribu kila njia unaweza kupata kazi lakini inakuwa ngumu.
Na huyo ni mwandishi wa mchezo huu ambao umetengenezwa ukawa filamu, akizungumza na Kioko kule Mombasa. Kioko, na najua pia umezungumza na mwingine. Ni nani huyo kwa haraka haraka?
Ni huyo mkurugenzi ambaye alikuwa mchezo huu ambaye alikuwa akielezea alikuwa anafikiria nini kuandika na ile jina linatokana na nini, ndiye katika sehemu ya pili hapa anaeleza.
Mchezo wenyewe unaitwa zandiki. Zandiki inamaanisha hypocrite katika kimombo. Ni mtu ambaye anajifanya kuwa mzuri, anaweza saidia watu lakini hawezi saidia watu. Sababu nilihusisha kiongozi wa dini, kwa mfano hapa tupate mfano mzuri, viongozi wetu ambao ni wanasiasa wanakuja kwa njia zingine ambazo zinakaa mzuri kwa kwetu, lakini baadaye wanatugeuka. Ukienda kutafuta kazi katika ofisi zao wanakufukuza, kisa na maana ni msingi ya kikabila na ubaguzi hiyo ambayo haifai.
Naam, ni mwandishi au mwandishi na vile vile mkurugenzi director
wa kusimamia hii
director mwenyewe wa hii filamu akielezea, ambapo kama unavyojua Sunday filamu kule nchini Kenya zinatiliwa manani sana sana na serikali siku hizi, kwa sababu wamegundua kwamba pia zinaweza kuleta hela, hususan kama wale wanaotengeza wanatoka nchi za nje. Tuna nini kingine?
Sasa hebu tuangalie kabla hujaenda kwa kingine huko. Tutaanza kwenye swala la muziki, lakini kuna watu wachache wameandika, wengi wanaandika kwenye mtandao wetu hapa. Kutoka kwenye Facebook, Priva Shirima anasema anawapata mbashara nikiwa kule jijini Tanga. Wajalewa warudi leo huyo. Mbachao wa ukweli anasema yahe nawapata vizuri nikiwa kule visiwani Zanzibar, marashi ya Pemba kule vipi? Alafu Giovanni Mesaki anasema niko Zanzibar nawapata vizuri sana. Halikadhalika Gaspar Zabruni anasema nawapata vizuri sana.
Kuna msikilizaji mmoja hapa Sunday niliona akiuliza, anauliza mkamiti kibayazi leo ameenda wapi Kamau? Huyo labda hakusikiliza story yake Kamau kutoka kule Boston. Lakini ili kumjibu huyo msikilizaji ni kwamba Kamau hayupo hapa, lakini anafanya kazi yuko kule mjini Boston akifuatilia masuala ya
Boston Marathon
ya riadha.
Haya basi, hebu tuangalie kwenye masuala ya muziki. Leo vipi? Muziki tunaanzia wapi? Twende kule nchini Kenya.
Nafikiri twende Kenya sio.
Twende Kenya kwa masuala ya muziki, na kijana huyu wa muziki ambaye anakuja kutoka Kenya, yeye anasema video yake ameamua kuitengeneza kwa style ya peke yake, kwamba yeye kwao ni Kisii. Unajua vizuri Kisii.
Naam, na jina lake nani?
Yake Raj. Anajiita Raj kwenye hii video.
Naam.
Na wimbo anauita Dancey.
Yeah.
Sasa anasema nimeamua kwenda kutengeneza video yangu Kisii. Na anavaa nguo za kitamaduni, anasema sitaki magari ya kifahari, sitaki manyumba ya kifahari, nataka watu waone hali halisi ya maisha.
Wakati mwingi tunasikia wanamuziki wanatengeza muziki mjini Nairobi na kwingineko. Sasa ukisikia ni kutoka Kisii, ni vizuri wasikilizaji wasikie kwamba muziki unaweza kutoka kwingineko na kuona hiyo video.
Sawa kabisa.
Twende kazi.
Twende kazi.
Chase up, head away, way up. The boy on a triple A up. Come on, cool, I see the bossy boy, better stay up. I get you some change, motherfucker, and you pay up. Yo, but every no more vende. Don't chase you, and nanya for ukende. Digo tenga ayerende. Tuki maaliza kwenye creep, bay twende. Yo, so let me see you go down. Take it to the floor, bay, go now. Let me see you go down. Let me see you go down. Let me see you go down. Take it to the floor and go down. Let me see you roll down. Let me see you roll down. Let me see you roll down. Take it to the floor and go down. Don't say, don't say, don't say. Yeah, ukizungu kane na sumbu ka ukonjumpa kambingu chuki meshusuka umeumbi kapaka wanadhani gold digger no me grow bigger you can tell I'm a porn spinner the boy spinner it's like it's raw dinner if you come for the D you might go bananas mono mono me will save the best it's a day off let me try to release the pressure up kick is delish but she give me talent so I'm in the club trying to catch another pretty one and still for my decent baba wow dance for kiobe baba wanataka bless us see my sugar hapa so I'm trying to get a million paparazzi and I'm trying to rock with somebody so let me see you go down take it to the flow babe go now let me see you go down let me see you go down let me see you go down take it to the flow and go down let me see you go down let me see you go down let me see you go down take it to the flow and go down don't say don't say don't say don't say don't say don't say
barabara kabisa akiondoka hapo chini kwa chini mwanamuziki huyo Sande umeeleza kabisa anatokea eneo la Kisii
anaita Raj na nyimbo yake dansia anakuambia anacheza kule vijijini kabisa Kisii akionyesha jinsi hali halisi
na mtindo ambao anacheza nao pale kwenye video kidogo inaonekana ni moto sana
moto sana
moto sana Sande
kwa kikosi cha Nizo Films
naam na tutoke kwa masuala ya muziki sasa tuangalie mengine ambayo ni muhimu Sande tuna nini
tunaye kijana mmoja hapa moja kwenye laini ya simu kutoka nchini Tanzania. Yeye amepata nafasi au anawania nafasi ya uwakilishi wa vijana katika Umoja wa Mataifa kwa upande wa asasi za kiraia. Hebu tueleze zaidi Victoria Mwanziva kutoka Tanzania, karibu sana VOA Express na tueleze nafasi gani unayowania katika hii swala la vijana kwenye Umoja wa Mataifa.
Asante sana kwa hii fursa, ni fursa ya kipekee kwangu kuweza kuongea nani na kuweza kuwafikia watu zaidi kuhusiana na hii azma niliyokuwa nayo.
Sawa kabisa. Labda utueleze tu kwa nafasi yako, wewe unawania ni kiongozi kwenye taasisi ya vijana. Nini ambacho unawania kufanya katika hii swala ambayo tunazungumza sasa kwenye Umoja wa Mataifa kwenye nafasi yako?
Ndiyo. Kuna fursa imefunguka kwa vijana wote duniani. Kwa hiyo ni mchakato kidogo ambao una process ndefu, lakini kimsingi ni kwamba wamefungua fursa ya vijana kuweza kuwania nafasi ya kuwa katibu mkuu wa vijana kwa upande wa Umoja wa Mataifa, kuwakilisha vijana wote kutoka katika asasi mbalimbali na kuweza kuongoza sauti ya vijana katika Umoja wa Mataifa. Kwa lita, ndugu Ban Ki-moon aliweza kumteua kijana mmoja kutoka Jordan aliyekuwa Ahmed Alendawi ambaye amemaliza muda wake mwaka huu Februari, na katibu mkuu mpya akasema kwamba anataka hii process ya kuwania hii nafasi iwe wazi zaidi. Ina maana vijana wajitokeze, wajipendekeze na wapendekeze kupitia asasi zao za kijamii waweze kuchukua hii fursa. Kwa hiyo kutakuwa kuna mchujo ambao sasa wataangalia yupi anayefaa zaidi, kwa kuangalia aidha jinsi ambavyo amependekezwa mara nyingi zaidi, kuangalia nguvu katika mitandao ya kijamii na uwezo wa huyo kijana. Kwa hiyo mimi nimejitokeza, ni mmoja wa vijana waliojitokeza, na haswa nikisimamia zaidi kwamba wanawake tunaweza.
Na kama ukipita nafasi hii, labda nini ambacho unatarajia kufanya?
Kikubwa ambacho mimi natarajia kufanya ni kuinua sauti za vijana waliokuwa katika nchi zinazoendelea, haswa katika bara la Afrika. Naamini kwamba tuna mengi mazuri ambayo tunayafanya, lakini kwa upande mmoja au mwingine sauti zetu zimeshindwa kusikika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tumekosa uwakilishi thabiti. Kwa hiyo ninaamini kwamba kwa kuangalia historia yangu mimi, ni kazi nilizoweza kufanya katika jamii kupitia asasi zetu hizi za vijana, nimeona kwamba zina impact kubwa sana. Lakini mwisho wa siku, nani anatusikia? Nani anatutambua? Kwa hiyo ninadhamiria kuweza kuinua zaidi hizi sauti na mshauri wake aweze kutambulika.
Kia la heri Victoria Mwanziva kuzungumza na Sauti ya America. Asante sana, tukutakia kila la heri.
Asante sana.
Bila shaka asante, unasikia vile ambavyo vijana wanaonekana kung'ara na kunawiri sana katika maswala ambayo ni makubwa sana hapa New York. Kama itawezekana basi itakuwa nafasi nzuri. Naona ni vizuri sasa tumkaribishe mwenzetu ambaye tayari kashaingia hapa studio.
Kamiti Kibayasi ndani ya nyumba. Mambo vipi Mkamiti leo?
Mambo yangu poa. Vipi nyinyi, mnaendelea vipi?
Tuko safi, tuko safi.
Subiri vitu vyako.
Na ile ana show moja kali sana ijulikana kama Zulia Nyekundu, ambapo unaelezea masuala kuhusu jinsi wacheza filamu nini kule Hollywood, na leo umekuja hapa studio live kuelezea wasikilizaji ni nini kinajiri kule.
Kilichotamba zaidi ni kwamba mwanadada Rihanna, mashabiki wake wengi sana wanapenda kumuita Riri. Basi dada huyu mwishoni mwa wiki katika lile tamasha la Coachella 2017. Hili ni tamasha la wanamuziki pamoja na sanaa, wanakutana na kucheza muziki na kuzungumza na kujadiliana masuala mbalimbali yanayohusiana na muziki. Basi bibi huyu Rihanna mwishoni mwa weekend alihudhuria hilo tamasha, na alipohudhuria huko basi macho ya watu yalikuwa kwake. Nini hasa alichokuwa amekifanya? Ni kutokana na yale mavazi yaliyokuwa ameyavaa. Rihanna alivaa body stockings ambazo ni soksi nyepesi laini zinazoonyesha mwili wake kuanzia miguuni mpaka shingoni. Kisha akavaa fulana nyepesi nyeupe ambayo ilikuwa inaenda katika style ya brand ya Gucci, na hali kadhalika basi alikuwa amevaa miwani ya jua ambayo miwani pembeni ilikuwa na vidoti doti vinavyoendana na ile body stockings aliyovaa. Nywele zake ndefu kama kawaida, unajua style za Rihanna. Lazima waache watu hoi kidogo.
Anapiga Gucci pia.
Mara nyingi anapenda kuvaa mavazi nadra.
Haswa ambayo yako unique. Basi watu walikuwa wakimwangalia Rihanna, leo hii style imetoka wapi? Lakini katika hayo yote hakuacha kujisifia katika viatu ambavyo vinakwenda na ubunifu wake vya Fent X Puma vya rangi nyeusi. Alikuwa amevaa na kaptura fupi sana alikuwa amevalia juu ya hizo body stockings. Basi kwa kuona watu walikuwa wanamtazama sana Rihanna, akaona kwamba siwezi kuondoka bila kuwapa wasikilizaji wangu, mashabiki wangu, kile wanachokitaka. Basi akaingia katika mtandao wa Instagram, akasema siwezi kuondoka mpaka mashabiki wote wanione vizuri. Basi guess what? Katika kipindi cha muda mfupi tu ule ujumbe wake ulikuwa na likes zaidi ya milioni moja.
Sio mchezo hata.
Hayo ndio mambo ya Rihanna basi katika Coachella 2017. Naona muda uturuhusu basi. Wacha mimi niondoke hapa studio, niwaache muendelee na VOA Express. Asante sana mtazamaji unayetuangalia hivi sasa, hali kadhalika wewe msikilizaji wa VOA Express.
Shukran sana Mkamiti Kibayasi kutuletea masuala hayo kuhusu Rihanna, mwanamuziki ambaye anavuma sana hasa hapa Marekani na kwingineko. Lakini sasa naona Sunday tuangalie yale ambayo anavuma sasa kwenye mitandao. Tulikuwa tumewatajia wasikilizaji na watazamaji kwamba kuna bwana huyu kutoka kule Ohio. Ni Ohio?
Cleveland, Ohio. Ndio.
Cleveland, Ohio. Mm-hmm. Ambaye anatafutwa sana, anatafutwa kama shilingi, wanasema hivyo nchini Kenya. Wanatafutwa sana na polisi.
Sana.
Kwa sababu amefanya nini?
Ameua huyu bwana. Ghafla tena ameua kwenye Facebook wanasema.
Ameua na akaweka ile video.
Miaka 74.
Naam, kwenye Facebook akaiweka pale na ni jambo ambalo, na akaanza pia kujigamba kwamba ametekeleza kitendo hicho. Na sasa polisi, hivi tukiingia hapa studio, polisi wamekuwa wakifanya press conference kusema kwamba anatafutwa kila pahali
nchi nzima. Msako
nzima kwa sasa. Naam, na huyu bwana anajulikana kama Steve Stevens, jina lake hilo. Sasa kwa hivyo msikilizaji, mtazamaji, wapo utamuona popote, basi piga simu hapa kwa polisi hapa Marekani waweze pia kupata nafasi ili waweze kumtia mbaroni, aweze pia kujibu mashtaka. Na kuna masuala mengine ambayo yanatanda Sunday, ikiwa ni pamoja na ile wanaita Easter Egg Roll. Hii ni tamasha au ni utamaduni ambao umeendelea hapa katika
Marekani
na kwa muda mrefu, na sio hapa Marekani peke yake, imekuwa na historia refu kutoka siku za zamani zile kule Mesopotamia. Walikuwa wanaweka yai, wanapaka rangi kuonyesha kwamba ni
yani ni utamaduni wa Pasaka.
Ni utamaduni wa Pasaka peke yake. Ukijua ndo tunamalizia Pasaka leo Jumatatu. Kwa hivyo hapa kuna utamaduni huo hapa katika White House, ambapo watu huja, wageni wengi na watu hasa watoto kuja kwa sherehe hiyo, ambapo wanaweka mayai, wanapaka rangi, wanaficha mayai mengine, wanafanya mambo mengi na mayai.
Watoto wanakuwa wanaenda kwa wanaita Easter egg hunt, yani wanazunguruka wabeba vikapu vyao alafu wanakwenda kutafuta yale mayai ya kwapi. Wakipata wanakuta kule ndani kuna kazawadi kama wewe kwa kidogo kwenye kale kayai.
Naam, sasa akipata hiyo zawadi mtoto anafurahia sana. Ni masuala ambayo yanatanda kwenye mitandao, watu wanaandika sana kuhusu swala hili na ndio sababu tumelileta hapa kwenye trending.
Vile vile kwa kuongeza tu kwenye hii Facebook yetu hapa, Moses Samuel ameandika kuhusu wimbo tulizozungumzia. Anasema yeye yuko Simiu. Anasema huyo mwanamuziki kutoka Kisii Kenya nampa hongera sana, maana ameucheza muziki wake kiasili na kiafrika vizuri kabisa. Nimeipenda sana video yake.
Naam, na tukumaliza kabisa tueleze wasikilizaji wasikilize 1630 na tangazo yetu ya jioni.
Tutakuletea
mengi kuhusu mambo yanayoendelea kule Boston.
Sawa kabisa.